Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Berbas, Bilbo Hiria Irratia, nona gatoz, aste biri behin edo etorten gara aurten, eta gurekin ba, lagun bat, mundu bat hori gure goiburua. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti aidean urrengoetarako. Saioa, dakizunez, ba, gero interneten ere entzungai izango duzue, bilbohiria.com elbidean. Gaur kontu batzuei buruz berba egingo dugu, baina beste edozein kontutaz berba egin zale gara, eta edozein lagun ona ekartzeko mugukoren bat bazen dute, ba, e-mail bat emango dotzuegu, e-posta helbide bat, ba, bertara zeuen proposamenak bota ditzazuen. eleder.aurtenetxe@gmail.com da helbidea. Jorge Berezo, gurekin gaur ona etorria. Arratsaldeon, Jorge, zebuz?
Ez, arratsaldeon.
Berak aurkeztuko dugu bere burua, ja, norantzagoa zen.
Bueno, atira Jorge Berezuna, gozue. Ta, bueno, banka etikoaren munduan ibilia naiz, pindin baten, azken urteotan. Da, bueno, momentuntan aldundian egiten dut lan, ekonomizuztapen zailan, orduan arlo horretan be, nahiko eskarmentua daukat, eta bueno, muskizan biz naiz, orduan bilbotarra ez naiz, baina tira, ia bilbotarra.
Muskiztarra.
Horixe.
Da, han bizi izan zara beti?
Beti da nik, bai, txikitan dik, bai.
Eta euskeraz txikitatik jakin izan dozu, edo han ikasi dozu, edo torri jatzen zuri ikastea?
Oin dela gutxi ikasi dut egia zan, nik bain ia, bueno, hogeita ma sortzi urte ditu, eta oin dela sortzi urte edo ikasi berri zen nuen, nahita, gainera. Eta gustora, baina txikitan ez nuen euskarik egiten.
Da zela etorri atzun, 20 urtegaz, euskara ikastea?
Bueno, ba, ondo, oso ondo, uste, baina...
Nondik piztu jatzun gogo hori, edo?
Bueno, ba, alde batetik oposizak egiteko, baina nahita, nik ba, beti anik izan dute euskara ikasteko zera nahia, baina ez nuen inoiz aurkitzen hori egiteko une egokia, eta bueno, da, nire beroak uste nuek 30 urtekin, eta bueno, ba, orain da okandik aukera, eta tira, harago nintzen.
Eta zelan bizi zara, ozean bizi zarete euskaldunak muski zaldean, ze giro deko zue?
Bueno, ba, han eskarraldean egonik ez dago ba, euskaldun askorik, baina, bueno, ba, komunitate bat sortzen ari gara, gero eta maizago egiten dugu kalean, kastoletatik ateratzen diren umeak be, gero eta gehiago egiten dute, baina, bueno, inertzia oso poteretsua da, eta toki gutxitan egiten dezakegu, baina, bueno, gero badaude, zera, antolatzen dira gauza batzuk, ekitaldiak, antzeslanak, eta, bueno, badaude toki batzuk. Ez guke euki edo nahi genuen hainbeste, baina, bueno.
Pisten eta goratza, hor rutsiko dugu horreko kontu. Banka etikoa esan dozu hasieran eta horretan zabizela bebai, ba, urte batzuk, bai, horrasi zinela.
Bai.
Horretan.
Ez dakit, 2002 edo hasi nintzen, lehenago talde txiki batean, Kristau Elkartetatik ateratako pertsona batzuk bildu ginen talde batean, eta ana, hasi ginen, hasieran ikertzen, aber zer zegoen, ekonomia munduan eta bankagintza munduan, Europan, eta, bueno, handik abiatu ginen, eta honaino.
Eta zuk horrekiko interesa, lehen esan dikusunez, ba, eukin izan dozu beti ez, ekonomia, banka, zer gertatzen da nor, zelan funtzionatzen duen mundu horrek, eta...
Bai, ni ez naiz ekonomilaria, ez dut inoiz ekonomia ikasi, baina mundu hori ulertzeko grina banuen. Nik beti pentsatu izan dut ekonomia munduan eta bankagintza munduan oso boteretsua dela gure merkatua, gure bizitza, gure gizartea ulertzeko diruaren aldetik bat ezbe. Orduan estartu nintzen talde horrekin eta talde horrek irakatsi zindan asko eta elkarrekin ikasi genuen asko. Orduan handik gauza asko irakurri eta bizi ahal izan dut eta bueno, asko ikasi dut bidean.
Gehienok gai hori derrigorrez bizi dugun zerbait da, baina jakin gutxi dakigu horretaz.
Bueno, ez pentsa. Krisialdearen eragin positibo bat bada, bueno, kultura finantzieroa nolabait datu egin dela pertsona arrunten inguruan. Nik orain beti adibidea jartzen dut. Ego Amerikan, orain dela urte batzuk, edo zein pertsonak asko zekien ekonomiaren buruz, eta baita ere banku gintzaren buruz. Ni harri-garri agretzen nintzen, beti hango pertsonekin harremanetan jartzen nintzenean, eta solasen ari nintzenean, haiek nik edo hemengo pertsona edozein pertsona baino asko gehiago zekielako, baina aspaldiko partez han edabidetan ikusten ditugun berriekin nik uste dut kultura hori gure artean be edatzen ari dela eta bea pertsonak bat dakite zer dira krisi sistemiko bat edo derivado bat eta horrelako gauzak iaia edozeinek daki gaur egun.
Lehen zuk aipatuzu talde horretan hasi zinenean orduan hasi zinela dezente irakurtzen eta bizitzen eta asko ikasten. Zeitzuk izan ziren zure aurkikuntza nagusiak, ez? Guzti horretaz interesatzen hasi zinenean eta ze jauzi egin zen kontxo, hau honela da, bestela zala uste nuen eta ze aurkikuntza izan zenituen zure bidean.
Bueno, lehenengoa posiblea zela beste bankagintza bat egitea. Eta guretzat momentu enten banku arruntak, kutza beltz bezalak dira, ez dugu barrutik zagutzen, ez dakigu zer egiten duguten gure dirua, gu bakarrik erabiltzen dugu haien zerbitzuak eta listo ez dugu gehiago eskatzen. Eta momentu enten ikusi nuen, nolako alaziren barrutik eta beste bankagintza bat egin zezakela. Orduan hori zen aurkikuntza nagusia eta gero, bueno, demoraren poderioz eta krisialdiaren eraginez gauza asko ere deskubritu ditu. Hori, gutxi gora bera.
Krisialdia tala daia pare bat bidez eta, bueno, horren inguruan ze ikuspegi duzun eta zerk eragin duen, noraino helduko dan, zelan eragingo duen gaurko gizartea, bizimoduan, etorkizunean, horri buruzko zerbait ausartzeza botatzen?
Zerbait botatzen bai, baina erantzun argiak ez daukagu, nik ez duk inork ez dauka erantzun argirik. Ekonomiariak dira orakuluak bezala, haiek aurre ikuspen batzuk egiten dituzte eta beti kale egiten dute. Utz egiten dute beti. Orduan, badagoan kalean txiste tonto bat esaten duena, ekonomiareak direa, utzune bat beti pasata gero azaltzen dutenak, eta aurre ikusi ezin dutenak. Orduan nik ez naiz ausartuko gauza handirik esaten, baina nik uste dute krisialdi hau oso sakona da. Ez dakite datozen urteetan aterako garela krisilde honetatik, baina laster ateratzen bagara eta sakoneko reformak egiten ez bat ditugu, krisialdia errepikatuko da, hemendik gutxira. Oinarriak handa delako, eta oinarria da momentu enten ekonomia finantzieroa benetako ekonomiarekin bat ez doala. Badago produktu finantziero asko merkatuetan haiekin negozetzen dela eta horiek ez daukate inongo loturarik benetako produktuekin. Orduan, gure etorkizuna eta gure ekonomia produktu horietan oinarritzen bat ditugu, momentu batean norbaitek konturatuko da onren atzean ez dagoela ezer eta orain gertatu den bezalako krisi, beste krisi bat gertatuko da. Orduan, laster ateratzen bagara eta erreforma sakonak egin gabe hau errepikatu da.
Da zelako reformak behar ditugu, ba?
Ba, aldez aurretik produktu derivatu horiek kontrolatzea. Ba, nolabait produktu derivatu horiek onak dira ekonomia ba, martzan jartzeko eta eraginkorrago ezeteko, baina neurri batean. Momentu enten badokago produktu derivatu baten derivatuak eta horren derivatuak eta horren derivatuak eta azkenik proiektua, azken produktua edo zeinek erosten duen produktu finantzioa ez daki ze daukan azpitik. Hori gertatu da dibidez mailegu hipotekarioak eta subprime hipotekekin. Hipoteka horietatik derivatuak ateratzen zira horiek paketetan egiten ziren batzuk besteei saltzen zizkieten eta azkenik inork ezekien nork zuen arriskua nork zuen benetako hipoteka. Orduan naste borraste horretan galtzen bagara konfidantza altu bat baldin badago sisteman ondo, baina konfidantza galtzen baldin bada dana eroriko da karta gaztelu bat bezala. Orduan nik han jarriko nuke kontrola eta baita direktiboak ateratzen dituzte etekinetan be. Haiek epe motzeko irabazi handiak lortzen dituzte eta horretan daude kezkatureik. Ze nolako kotizazioa esango den nire enpresa datorren hilabetean eta hemendik bi hilabetaren buruan. Eta ez daude kezkatuta ze sendo izango den nire enpresa irurteren buruan edo amarurteren buruan. Orduan, han, mugak jarri behar dira. Baina hori da gauzak orain bezala jarrai dezaten. Gauzak aldatu nahi baldin baditugu, eta ni horren alde nago, goiti bera aldatu behar dira. Eta irabazi asmoak kontrolatu behar dira. Enpresa erakunde bezala bada, irabaziak lortzeko erakunde bat. Eta horrek badu gure gizarteengan oso eragin latzak, kalte nabariak. Orduan nik beste ekonomia bat eraikitzearen alde nago. Eta han sortzen da eta sartzen da bankoa etikoa.
Derivatuak, azpi derivatuak eta aipatu dituzu, eta azken batean horrek gutxi daki gortaz bai. Azken batean, persona batek banku batean dirua jartzen du, edo bede aleginaren emaitza edo dana dela, eta bat edo beste aukeratzeakoan, hor norbaite kontatzen dionan konfiantza hartzen du, eta horrek izaten dira, ez dakize produktu finantzieroen nazte honek emango dizu, honen besteko etekina do interesa, ez? Eta horretan sinistuta, eta horrek bata bestea ekarri dezake, eta produktuen produktuak edo beste erabateko nazteak asmatu ditzakete banka gintzan dabiltzanak, eta gertaitekena da azpian SRS egotea da gero
horixe
itzen mandako interes hori ezin ordaintzea bueltan bankoak, ez? Eta horrelakoak gertatzen ari omen dira, ez?
Bai, eta gertatu dira. Orain krisialdia baino lehen, hemen fondoak, inbertsio fondoak sortu zirenean, inbertsio fondoak badira kutxa bat eta zuk dirua sortzen duzuan eta bankuak diruarekin akzioak erosten ditu edo saltzen ditu etekin handiena ateratzeko. Orduan, horrek badu arrisku handia. Bankuak edo administratzaileak inbertsio txarrak egiten baditu, zuk zure dirua galduko duzu. Orduan, horiek sortu zirenean, bezeroei ez zitzaien azaldu arrisku hori zeukala eta garai hartan burtza bera joan ziren eta inbestitzaile asko dirua galdu zuten eta haiek ez zuten hori espero, haiek betzen zuten hori deposito finko bat zela eta 100 edo 103 lortuko zutela seguru eta galdua dirua galdu zutenean harrituta geratu ziren. Hori orain gertatzen da askoz gehiago azpideri batu horik ari delako. Orduan zuk sartzen duzu zuzidurua kutsa batean, zera de fondo batean edo zein produktuan, eta inork ez dizu saltzen zer dagoen azpitik. Mm. Bakarrik esan dizute, bueno, ba, azkeneko hiru urtetan onelako etekina lortu ditugu, eta espero dugu datorrenean be gauza bera lortzea, baina inork ez dizu ezer bermatuko, eta gauzak gaizki baldin badoaz, dirua galdu.
Azken baten jolas hau guztia irudimenean oinarrituta da, zuk horre zenbaki bat daukazu jarrita eta papel batzu bialtzen dizkizute esan dira honen beste dekozu, gora doa, bera doa, baina dirua bera
bai, ukitu ez.
Ez dakigu non dagoen, koltsoipean dagoen, ba, jakin daiteke, baina diru abera be iritsi daiteke papela berak ere ez errez balio izatea. Udara da irudi ben jolas bat, ez?
Bai, konfidantzia jolasa. Horrez egos oso oreka ez orekatua edo oreka auskorra. Eta oreka mantentzen baldin bada, ondo. Baina bestela ez dago zer azpian.
Beste alde batetik horre banketxetan eta oiko banka, ba, beti ba, estereotipoa, magnateak eta goi-goian dagoen jende aberatza, diru hori bai gauzatu egiten dute, honen beste lurralde, etxe, auto, itxasontzi, dana alakoak dituztela, ez? Hau da, nola baiteko ba, guztiok galtzen dugu ba, bankutxe batean dirua jartzen dugunean eta gitxi batzuk asko irabazten dute jolas horretan, ez da?
Bai, bueno, irudi hori daukagu eta nolabait egia da. Ba, bankuen zuzendariak eta akziodun nagusiak irabazi ikaragarriak ekidituzte eta gero ba, gu kalteak jaso, aspaldiko partez. Baina ez da oso irudi bidezkoa. Benetako akziodunak dira akziodun txikiak. Eta pertsona asko, kaleko pertsona edo zein pertsonak badu akzio batzuk edo bankunetan edo bestean edo konpainianetan. Orduan, denboraldi honetan denok irabaziak lortu ditugu gure akzioinetatik. Bueno, nik ez da euskadalako nahita, baina gehienek bai. Orduan, orain gauzak txarto doazela, denok ikuspegia daukagu aberatzen gan, zuzendarien gan, eta akzioedon nagusien gan. Baina, denbora honetan, guztiok, etekinak ditugu aretatik orduan, norena da ardura, nik uste, guztion gan.
Guztiona, bai.
Batzuk, beste batzuk baino gehiago.
Bai. Bai, azio dut txikia bebai, azken batean, eta gaperraz batean bezala behi jolaztu izan da. Akzioak erazte ditut, ba, alik eta legin txikien agaz, ba, nire diru zenbaki hori, imaginario hori, irudipen jolaz horreta, ba, gorantza joan dadin, ez? Eta, jakina, sasoi gozoagoetan edo, ba, etekin, osea, diru gitxiago zeukanak ere, ba, horrein baino gehiago ira, zari izan, no, eh? Baina nolabait bizitzeko beharrezkoa diren gauzak, ba, gauza materialak izaten dira, janari izaten da, edo jantziak, edo etxeak, edo dara direlakoak. Eta sistema guzti hori horretan dago berbatuta. Eta betiko, ba, beste topiko bat izako da, baina dirua, ba, energia moduan, igual, ez da, ez sortzen, ez desagertzen, transformatu egiten da. Oda, toki batean asko egoteko, beste toki batean gutxi egon beharko da, edo bene...
Bueno, banka gentsan biderkatzen da dirua, eh?
Zenbakietan gurea gora egiten durean, beste nonbait bera joan gozan, edo beste nonbaitetik etorko zan, edo...
Ekonomia finanzieroan gauzak ez dira horrela. Dirua biderkatzen da. Dirua alde batetik beste batera pasatzen direnean, dirua nola bait biderkatzen dela. Bi aldeen balantzean mantentzen delako dirua. Orduan, ez da horrela. Ez da horrela. Alde batetik desagertzeak ez esan nahi du beste batean sortuko dela. Ez da horrela. Banka gintzen.
Osalantza bat eduko du, ez dugu guztiz ondo ulertu, baina zera beste, horrein etorriakun beste, zera bat, tasa izen ez dut ondo gorten, baina aipatzen zan oin amar urte do.
Tobin
tasa, ba, finantza mundurako alternatiba, edo konponbide bat, edo gauza, obekuntza bat bezala, ez?
Bai, eta horren pilpilien dago, horren gobernu asko, que tasa horren edo antzeko...
Eta zertan datzako du hori edo, zer hain goluke horrek?
Bueno, gertatzen dena da, dirua mundu finantzieroan oso arindoala. Adibidez, zuk egin dezakezu inbertzio bat Hongkongen, 2 minutuko inbertzioa eta gero 5 segunduko inbertzioa Brasilen eta gero dirua ona ekarri, eta hori interneten bidez dita batean egiten da eta dirua badoa alde batetik bestera inongo kontrolik gabe, eta inbertzio labur horiek bada espekulazio hutsa. Bespekulazio hutsa. Inbertsio horiek ez dira egiten, ba, enpresa bati mailegu bat emateko, enpresa horrek planta berri bat sor dezan, ez dakit non bai. Hori da, ekonomia fiktizia, gezurrezko ekonomia. Espekulazio hutsa. Orduan, horrek ez du inongo eragin onik benetako ekonomian, handik ateratzen dute etekinak espekulazio hori egiten dituztena. Orduan, ba, horrek eraginonik baldin ez badauka benetako ekonomian, ba, nolabait oztopatu transakzio harin horiek. Horretan datza tasa Tobin. Tasa Tobin bada ba, zerga txiki bat herrialde batetik kanpo egindako transakzio guztien gainean. Zuke hiru urteko inbertsio bat egiten baduzu Brasilen, adibidez, ez zaizu importatuko oso tasa txiki bat ordaintzea ara dirua bidaltzeko, diru asko egongo delakoan eta gero onak rekin duzulako. Baina zuk 2 minutuko inbertsio bat egiten nahi baldin baduzu Hongkongen eta 2 minututan bitan tasa hori egin nahi
berbaduzu,
bai, horrek eragin handia aukiko du zure balizko etekinean. Orduan, tasa horrek motelduko du edo apalduko du espekulazioa. Eta hori horren alde gobernu asko ageri dira aspaldiko partez, bai.
Eta inon esarria dago edo?
Ez, oraindik ez. Proiektu batzuk badaude, ez bakarrik tasa Tobin esartzeko, baizik eta bankuen gaineko errekerimenduak aldatzeko eta igotzeko, eta bueno, batzuk oso txiki batzuk indarren jarri dira, baina benetan potoloak dena tasa Tobin kasu ez dira indarren jarri.
Ikusiko. Esperantza, hori olango zerbait zarri da dir, edo benetan krisialdi sendo bat gertatu horrelako gauza bat onartzeko, edo behintzat jendak sinistea horrela ezin dala aurrera egin, ez?
Bai, bueno, krisialdi horrek eragin positibo hori ekarri du, orain sinieskoa irutzen zena, orain posiblea irutzen du. Oin dela bi iru urte refundación del capitalismo riburuz hitz egiten zen. Orain ja ez da inbeste agertzen hitz horiek refundación, baina bueno, behintzat erreforma sakonak bai.
Beste galdera bat banketxeak eta arazoetan hasten direnean eta ikusita ba ezin dituztela erantzun zituzten konpromisoak eta estatua azten da, edo entzuten dugu, koso egitek egu guzti horretaz, baina entzuten da, ba, estatua azten dala, ba, horre parte hartzen, eta, bueno, ba, banketxeak nolabait babeste, edo sistemari eutxina jan, edo zelangoa da mogibendu hori, zelangoa da kontu hori. Zer rol jokatzen dute estatuek, krisialdi garaetan, ba, banketxe nalde, edo zein jokatu beharko lukete guzti horretan.
Bai, bitzia da, benetan. Bueno, bankuak enpresak dira, eta enpresa joku eta merkatu joku honetan enpresa batek porrot egiten badu, inork ez du erreskatatuko. Eta gauza bera gertatu beharko zuen bankuekin. zer gertatu da, banku askok handiegiak izan direla eta porrote eginez gero eragin itzela aukiko luke gizarte osoan, eta han sartu dira estatuak banku hori karraskatatzeko, nolabait nazionalizatu dute bankua. Adibidez, Estatu Batuetan, kapitalismoaren etxea, egoitza nagusia, liberalismoaren egoitza nagusia, han banku handienak erosi dituzte, estatuak erosi ditu, banku, eta nazionalizatu ditu. Orain ja saltzen ari da, berriz akziodunei berriz akzioak saltzen ari da. Baina garai batean bankuak nazionalak izan dira, zer gerta daiteke kasuetan? Estatuak sasoitzarrean erosten duela eta gero sasoi honean saltzen dituela. Orduan, estatuak zera galerak hartzen dituela eta gero sasoi honean balizko etekinak pribatuentzat izango dela. Bueno, hori ala da teorikoki, baina praktikoan ez da.
O kontua be, ze presiotan erosti ditut, da ze presiotan salduko lituzken,
ez? Horixe, adibidez, Estatu Batuetan oso oso merke erosi dituzte banku horiek, porrote egite arra zeudenak. Eta gero, obera joan dira, eta presionean saldu dituzte, eta irabaziak atera dituzte handi, estatuaren onerako. Baina, bitzia da, merkatuan benetan sinisten dutenek gero enpresak nazionalizatzea derrigorrean.
Eta gero horre ze ustelkeri eta egongo ete dan jakitea seguru gauza
estatu espainiarrean
sakonak eta loia egongo dira.
Estatu espainiarrean ez da estatu batu eta bezala gertatuko, hemen dirua sartzen ari da zenbait bankutan eta galerak izango da estatuaren txat, seguro.
Eta raspian ze lokatz dago, bueno, kantu bat entzungo dugu, eta gero bankatikoan inguruan apur gehiago azalduko digu Jorge. Bitartean, izenburua ez dakiku guztiz, baina bada, liburu bat hortik heldu jakuna bankos, bandidos, eta ez da izer, guzti honen inguruan, eta Espainiako egoerari lotuta, hor dago zen beste azpi kontu azaltzen dituena. Hor utziko dugu, entzulen batek ikertu eta behar bada beste egunen baten horren berri eman dizagun. eleder.ortenetxea@gmail.com, beste dozen konbidatu proposatu nahi bauzu, etorri nahi bauzu berbaz, paskaltzen konbidatuko zaitu egu, eta hemen emango dugu ordu beten guru. Kantua eta Jorge Gaz jarraituko dugu inberbaz.
Mirando lo que hay ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay, siglo XXI, desesperación, este año los reyes magos dejan carbón, y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral.
Crisis,
crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral.
Crisis,
crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo eses, ábreme por compasión. Putas de rebajas, reyes sin baraja, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Cómete los mocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe posmoderna, rabo entre las piernas, Kraken ya no es Superman. Mierda y disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz.
Hore betizkoak salduko zituen ikuspegi komertzial ona, Sabina, Vinagre y Rosas du izena diskak, bera 2009koa, da Krisis kantuak. Hor, entzuten ari ginela, ba beste zera bat etorriako burura. Egia esan, ba, krisialdi alatza toki askotan, pertsona askorengan hori badago, baina bataz bestekoan, gure gizartean azken amarkadetan, ba, holan, justu aldi bat bizi izan dugu, bai, ez? Nolabait esango nuke, ba, diru asko edo diru, bai, diru erresa edo esan dezagun, eta dirua gastatzeko ba errestasuna eta da, ba, jendeak oro har, ba, inoiz baino bidaia gehiago egin, oporraldi gehiago egin, ba, urrunago ibili, ba, hain beharrezkoak ez diren gauza eta ba, asko gastatzeko ohitura hartu izan dugu hemen gure inguruan, bataz beste berriro izango dut, ba, egoerak egoera, eta hori ere egon izan da, ez?
Bai, egon da, argi, argi eta garbi.
Etxe bizitza beste puntua, etxe bizitza kontua, ez?
Hori da, horren eredu, hori da, nabarmena. Bai, azken urte hauetan gu kopiatu ditugu estatu batutako iristen zezkigun ereduak, eta gero eta gehiago gastatzeko, gero eta gehiago konsumitzeko, ba, ohitura hartu dugu. Eta, bueno, ez dakit onerako izan den, niko esango nuke ezetz, baina tira, batek daki.
Zio, azki kapitalismo dauka krisialdi, oda, gauza pentsatzeko eta sistemak eratzeko eta funtzionatzeko ekonomia edo egiten diren gauza, munduan egiten diren gauzak egiteko ikuspuntu horren krisialdia da, bai, ez da?
Bai, bai, ba, azke finean krisia da sistemaren krisialdia eta horrek krisia zera sistemaren aulesiak agerian utzi ditu. Eta horrek pentsarazten digu zer aldatu behar dugula, baina oinarretik.
Eta, bueno, oso gauza politak loratzen ari dira azken urtetan, edo gehiago ikusten dira lehen baino, edo gehiago, arreta gehiago jartzen diegu, ba. Eta gure inguruan bertan, ba, dirurik gabeko eguna, antolatzen da azken urteetan, ba, truk elkarteak edo denbora bankoak edo horrelako gauzak ere, ba, ematen ari diren joz baino gehiago, edo gero eta gehiago. Da, bueno, beste erabateko komunitate harremanak ere,
bai, bai,
ba, pizten ari da berriro.
Bai, gauza asko sortzen ari dira, zuke aipatu dituzunak, baina gero orain ba, sortzen ari den laugarren sektorea deritzona, Hau da, enpresa berriak bere asmo nagusia ez dela irabazi asmoa, bai, irabazi behar dute diru pitin bat bizitzeko, baina haiek daukaten benetako interesa da produktu eta zerbitzuak ona pertsonei eskaintzea. Eta horren eredu da piramide oinarriari zuzendutako produktuak adibidez.
Beharrezkoak dire, benetan beharrezkoak direnak eta prezio ganorazko batean, Eta bueno, besteari lotuko diogu zuek Fiare, Oiko Credit bi hoietan ari zazu eta zuen zereginetako bat da laugarren sektore horretan dabiltzan enpresaen lagungarri izatea, ez?
Horixe. Ni aritzen naiz mundu horretan, batez be bankagintzan etikoan bi erakundekin, Oiko Credit alde batetik eta Oiko Credit da nazioarteko proiektu bat eta honek ematen die maileguak hegoaldeko herrialdeetan proiektu batzuei, Afrikan edo Hego Amerikan edo Asian edo ekialdeko Europan proiektu ekonomiko asko daude, batez be mikrokredituak ematen dituzten elkarteak edo nekazaritza kooperatibak eta horrelako proiektuei maileguak ematen dizkiete, normalean horiek ezin dute eskuratu mailegua banku arruntetik. Hori da Oiko Credit. Eta gero hemen Fiaren sartuta nago eta Fiarek sortu nahi du eta sortzen ari da banku bat hemen Estatu Espainiarrean, Bilbotik hasita hasieran, baina gero beste zenbait hirietan hedatzen ari da. Eta horrek egin nahi du banka etikoa hemen, hau da, proiektu benetan onuragarriak direnei maileguak eskaintzea eta hemengo aurrezkitzaileak han investitzea. Bi aldeak lotzen ditugu eta gainera Fiarek badu oso oinarri soziala, hau da, elkarteak eta gobernuz kanpoko edo irabazi asmorik gabeko erakundeak sarean sortutako proiektua da. Bi alde horik badoka, zerbizio finantzieroak eskaintzea eta baita oinarritik sortutako proiektua da.
Dimentsioan nolakoa dira Oiko Credit, aipatuzu Oiko Credit eta Fiare. Beste ideia bat egin dezagun edo beste Oiko banketxen aldean edo
bai, nazio arteko Oiko Kreditek badauka 500 milioi euro momentu hontan mailegatuta, herrialdeko proiektuetan. Eta Fiare momentuz txikiagoa da, 30 milioi inguru hemen. Orduan ezberdinak dira, helburu ezberdinak dituzte, baina osagarriak, nolabait.
Fiarek hemen ematen ditu kredituak, azaldi guzu gutxi gora, adibide batzuk eman, ze lagundu izan du bere kapitalaz.
Adibidez, nekazaritza ekologikoa, edo irabazi asmorik gabeko elkarte batek egoitza berri bat eratu edo eraiki nahi duela, adibidez hemen bertan Boluetan badaukagu Bolueta berri eraikina eta han Peñaskal Fundazioa badago eta bueno eraikin hori egiteko maileguak eman zion Peñaskal Fundazioari. Peñaskal Fundazioaren helburua da egoera txarrean dauden gazteak edo gazteei lanbide ezikita eskaintzea gero etorkizun argiago bat eduki dezaten. Eta gaur egun gehienak dira etorkinak eta etorkin ilegalak. Horrelako proiektuak, aipatu dut nekazaritza ekologikoa, aipatu dut insertzio sozialeko erakunde bat, eta aipa ditzaketa
investitzaileak. Ze esango zenioke norbaiti zeuen produktu eta zuen Fiaren edo Oiko Krediten investi dezaten? Inbertitu esaten, dirua sar dezaten. Beste ohikoetatik kendute.
Ba, lehena, oso gardena garela. Oso gardena. Zuk, jakingo duzu non dagoen zure dirua. Eta, bigarrena, zure dirua izango da ekonomia errealean eta proiektu onuragarrietan. Fiareko kasuan hemen eta ohiko kredito kasuan hegoaldeko herrialdeetan. Eta hirugarrena, bueno, etekin aterako duzue. Agian ez da banku arruntetan bezain altua izango, baina ez duzu dirua galduko.
Baina alde horretetik lehen aipatugun konfiantza aldetik edo zein unetan dirua bueltan hartu behar bazenu, badaukazu bestetan baino berme handigo bat.
Problema barik.
Gauza, astiroago, banka astiroa deitu genezak eme bai, ez? Slow momentoen barruan, ez?
Bai, definitzeko era ona da.
Irabaziak berda ez diren handia, baina nasaiago bizitzeko beste arlo horretan ere nasaitasuna handiago eskaintzen dute.
Eta gainera onura sozialak lortuko dituzula zure diruarekin, ez bakarrik etekin ekonomikoak.
Guzti honen inguruan galdera azpian dago beste galdera bat, lehen bazka heltzen ibili gara eta bazkide bai bestean, bai ohiko krediten, bai fiaren, bazkide nagusietakoak eta lehen aipatu zuzu zeu komunitate, kristau komunitate batetik etorrita zarela eta hasi zinela honetan. Hemen apespiku nola du egoitza, apestegiak, karitasek, ede fundazioak, horre dituzue bazkideen artean, badu kutsu beste behar bada Katalunian ez daukan elizari lotutako jatorri bat, ez? Guztionek hemen. Gure galdera, atxerrian investitzen duzue, Bolivia baten, eta noraino du eragina ikuspuntu erlijioso horrek erabakietan, ez? Noraino da ikuspuntu sozial utza, hau da, elizak munduan zehar nola jokatu izan duen horretaz pentsatzen azten bagara jende asko horrekiko kritikoa izan daitezke eta noraino du erlijiotasun horrek eraina guzti horretan edo hau da erabakitzerako Boliviak laguntzen du baina laguntzen behar bada zalantze ideari pestako baina elizaren magalpea mugitzen dana hobesten ditu ez edo.
Bueno, fiare berez ez da proiektu erlijiosoa, gertatu dena da, hori sortu zuten pertsonak, askok elizaren inguruan zen dena, eta proiektuan gehitzen ziren erakunde askok eliza ondokoak izan direla. Baina badago beste eta beste askok elizakoak ez direnak. Bueno, hori da, kasualitate edo sorreraren prozesua izan dela, baina beraz proiektua ez da erlijiosoa. Orduan, eragina ez luke eraginik euki behar nire ustez, bueno, badago inzienzo kutsu bat badago lahandik eta baten bati horrek atzera egingo lio baina zer egingo diogu
hori zeukogu, edo bestea bentsaten ben urbilean bada ohiko banka, ez? Gure artean, dinot hori baino ez, aukera horiek. Bueno, badira bebai, banka etikoan ari diren beste erakunde asko bebai, hori era ipatuko dugu, eta elkartuta zaudete mundu mailako elkarteak dituzue.
Bai, bueno, Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean proiektu gutxi daude, eta ez oso handiak, fiare kasu, edo ohiko kredit, baina Europan batez be, badaude proiektu nahiko potoloak, aipa dezakegu Italian, banka populare etikoa horre oso sondia da eta fiarekin oso harreman sakona badauka eta gero ohiko kredit berak 500 milioi euro ez da txantxetan ibiltzekoa gero Triodos Madrilen eta Bartzelonan badaukala sukurtzala eta Alemanian beste zenbait banku badaude, eta horiek zenbait zaretan eta elkartetan badaude nola bait koordinatua.
Ordu askotarako ematen dago gaiak, berbaiteko urrengo baten izan beharko da, etorkizun oparoa iradokitzen diogu guztioneri, astiro doa banka etiko horri, Eta, bueno, Jorge, eskerrak eman behar dizkizu ona gaur etortzearen berbaz, eta urrengo baten ba iton gehiago izango ditugu zuretzat.
Eskerra zuri.
Eskerrik asko.
Etxe zorion txutik, irten da sena zorion txua, ta auto zorion txua, badoa, ta postu zorion txura. Eskola zorion txua, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da, egun zorion txua. Jende perfektua, mundu perfektuaren, atari perfektua. Nakide perfektuen, larrozal perfektua, soldata imperfektuaren, emaitza perfektua.
Agurrean, ba, fin-fin morau izan dugu goiza mundu zoriontsuan. Datorren astean be berbaz, eta bitartean interneten entzungai. bilboiria.comen, eskerrik asko Ibon Burgoa, makinista, da urrungan benben izango da. Agur!